tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay tafiaradia aminay amin'ny alalana izao fandaharana izao amin'ny tialiny ity tompoko lasy tompoko vavy mitondra ihany koa ny fangasitrahana ho antsika amin'ny fanarahantsika tsy tapaka ity onjam-peo mamintsika ity. Kinisy Bezandry no manolotra ny fandaharantsika eto, namantsika Nesy no magnatsara ny ao amin'ny lafiny teknika. Amin'ny fitiavana no agnasana ianao hagnaraka ny fandaharantsika amin'ny tialiny ity hatramin'ny farany. Aroe mirahalahy ny vahiny ny fandaharana antsika ny any. Eo Patrice, tompona andraikitra vaovao ao amin'ny Association famelogno izay miandraikitra ny fikobabiana sy ny fanajariana. Eo ihany koa Tinoa izay hagnazava amintsika makasiky ny fivoriana izay ataon'ny OPCI amin'ny faraparany ity fanjava mey ity. Toy ny mazatra tompoko lasy tompoko vavy dia magnaraka iraraiky atsika ndesintsika miomagna hitandregny ny fandaharana sady andesinay magnamafy ny fiarabagna. Ka mangataka hira avy ao amin'ny teknisianina antsika hiomanantsika hitandregny aragnaraka ny fandaharana boka eo. Fahafarany hira izay amezan'ny teknisianina antsika no hanoizantsika ny koragna makasiky ny fandaharantsika.
Tanti, vivi tanti, a tiana bobi, ran.
Isaorana ndrindra ny teknisianina izay nanamiantsika ny hira nandesiny io manatsika hitandregny ny fandaharana izy igny sady nandesinay nanamafy ny ferabana zegny no isaorantsika ny teknisianina tamin'ny fanamezana antsika ny hira teo igny faraka nefa natsidika tamintsika teo dia aroy miralahy ny vahintsika ny anety eo Patrice izay koragna makasiky ny andraikitry nazy satria mbola vaovao izy amin'ny andraikitra izay sahaniny ao amin'ny association famelogno makasiky ny fikobabiagna sy ny fanajariagna eo ihany koa tinoa izay agnazava amintsika makasiky ny fivoriany ny OPCI koloina ao amin'ny fatrikobabigny galoko kalbinono igny agnatin'ny fagnazavagna arahantsika io no ahaizantsika ino moa ny OPCI azovy aby nolo agnatin'izegny OPCI zegny falohany tegna irosoantsika amin'ny fagnadiadiagna nataonay makasiky zegny dia agnaraka spoatatsendrika atsika
dorotanety avy ny main-tany ay mba vole zeky atsika magnoro tanety ndraiky atiala io fa ao ipetrandro biby aby io mieritreritra ianao fa magnoro atiala matsara anao fototany diso vo maika maratsy tany mamono biby gaga anao avy eo koa biby jiaby manonga an-tanàna ke ho antsika jiaby vole zeky ianao mandoro tanety sy magnoro atiala io fa tsisy tombony ho anao ny plateforme de gestionnaire des aires protégés de magnentagna antsika ho tonga saigny
magnino magnorongoro iakavalo iaka napetraka andragnahary ambila batsindovany oavitsike kada mandora mantsilange
ia araka nefa nambaratsika teo moa zany manambahiny tsika niany ataoko hoe vahiny satria sambany iaraka amintsika agnatin'izao fandaharana izao izy raha teo moa vao nandray ny andraikitra izay ambarantsika eto dia ny miandraikitra ny fanajariana sy fikobabiana amin'ny fatrikobabiana roa izay tantagny ny association famelogno aty amin'ny tapana vatrandrefanosy aty monsieur Patrice izy no vahintsika eto a za tsy ho lavakoragna loatra fa leo izy agnazavazava azovy izy ino lay andraikitra sahany ao agnatin'ny fatrikobabiagna roa izay tantagny ny association famelogno eo ihany koa ny tsara fantatra magnodidigny ny andraikitra zay sahany ao agnatin'izay dia mirabanao zay a tonga soa agnatin'ny fandaharana atsika de agnotany ny makasikasika anao amin'ny ankapobeny a ny andraikitra zay sahaninao a sy ny tsara fantatra magnodidididigny ny andraikitra zay sahaninao amin'ny association famelogno
ia sotra betsaka anao kinisy namiy fitenenana arak'izay voalazanao teo aloha teo zay a dia voalohany indrindra faly miaraba anareo mpieno rehetra mandre anay amin'izao fotoana izao faly miaraba anareo ekipa nyfamelona ihany koa zay mahare anay amin'izao fotoana izao izao zany araka ny resaka natsika teo ambiloha teo a Patrice ny anarako no voarekri za tamin'ny ekipa ny association famelona zay anisan'ny mitantana sy miaro ny air protégé anankiroa tia andrefana avaratry ny nosy aty dia tsy izy zany fa ny galoko kalobonono sy ny apasindava araka ny efa natsidika teo ampimpiandoana teo dia vahiny za no voarekri vonandray posta tami'ity voalohany volana mety nandimby ny asan'ny olona ny soloky teo aloha de tsiny zany fa ny chargé de conservation et d'aménagement ny anjara ndraikitra amin'io resaka posta io a dia misy ny restauration écologique sy ny resaka reboisement na ny fambolekazo ny zavatra atao amin'ila izy a manomboka amitramo pépinera jiska hatramin'ny plantation na ny atao hoe tsabokakazo ny productionna plan na ny famokarany zanakazo any amin'ny pépinera dia manomboka ny restauration écologique dia ireo karazana kakazo zanna tany no averintsika ho ambolena amin'ny ala voajanahary de ny resaka reboisement ndray ny kininina no ambolentsika izy io a dia voany no afafy ary atao repikazy any amin'ny pépinera dia rehefa lehibebe dia zay vo ambolena any amin'ny site de reboisement zany io resaka reboisement io zany a dia ny fokotany manodidina ny air protégé rehetra dia afaka misitraka anazy io daholy
eh mangasitraka ny amin'igny fagnazavagna iny fa tianay ho fantatra amin'ny ankapobeny a iza ny namana mikarakara n'la zanakazo fotoana manahoana zany no hikarakarana na hanomboana ny asa amin'ny famokarana n'la zanakazo
ia mankasitraka amin'izay fanontaniana zay a ny fotoana hanomboanay amin'la izy moa zany a dia manomboka amin'ity mois de juin ty de efa manomboka lansiana zany ny famokarana zanakazo isaky ny pépinera ny pepinera any amin'ny faritra Pasindava, ny aeroport de Pasindava misy anakitelo ao Maramala, Ambolobozo ary ao Ambarimena. Ary ny pepinera amin'ny aeroport de Galoka misy anakiroa dia any amin'ny Fokotany Marivato ny ray ary aty Belinta Fokotany Aketrabe ny anakiray. Dia ny karakara miara-mamokatra amin'io zanak'azy ireo zany a dia misy pepineriste zany mikarakara anazy io, olona anakiray mihitsy raha isaky ny pepinera izy io a voatokana mihitsy a ikarakara anazy eo, omena instruction izy a, omena torohevitra hoe ohatra zao ny famokarana anazy a, de izy io a no miandraikitra ny famokarana anazy io. De miaraka amin'ny communauté locale ny resaka ohatra hoe ny fanetsehamanam-po, fanetsekana zanakazo, ohatran'izay ny famokarana an'le zanakazo.
Ie, misaotra anao ny amin'ny fanazavana teo a. Aleo mongamba mbola tsy de ho alavantsika loatra ny resaka mangasika an'iny satria mbola voasambasambanao a handray poste amin'ny andraikitra izay sahaninao voalaza teo a. Ngamba tsara sianao afatrafatra hamarana antsika ny fiarahana aminao zany a amin'ity fandarana voalohany iarahantsika ity.
Ia, mankasitraka any amin'izay a. Entam-pamaranana de tiako no miteny aminareo a, mpiara-miasa rehetra amin'ny staff mail amintsika communauté locale any amin'ny Galoka sy Pasindava, tsy vitana irery ny fiarovana ny ala voajanahary tsika fa de manentana antsika rehetra mba hiara entana amin'ny fiarovana anazy io. De mankasitraka tompoko, mirary soa antsika rehetra.
Ia, isaorana Patrice tamin'ny fagnazavany ny nanekeny ihany koa ny vahiny agnatin'ny fandaharana na dia ataontsika hoe mbola voatsela no nandraisan'ny andraikitra izay sahaniny atao amin'ny association famelogno, fa amin'ny fotoagna magnaraka angamba manankambara izy a ary horenitsika io ny toy ny resaka zay efa ny fanaovana taminazy toka dia isaorantsika azy. Fa ny vahinitsika magnaraka eto a tino ataoko hoe vahiny nefa tsy vahiny koa efa nresaka tamintsika teto izy, resaka iarahantsika amin'ny tino ndray a makasika ny fivoriany OPCI hoan'ny fatrikobabena Galoko Kalbonono. Efa nisy resaka makasika an'izay a nataon'ireo mpiara-miasa tamin'ny fandaranantsika teo aloha fa fagnamafisana zegny ny ataony any ary mety sy fagnampiny fagnazavagna makasika an'izay a dia ametsika ny tenao zegny no agnazavazava makasika an'izay a sady manolotra arahaba ho anao zay.
Ia, misaotra monsieur Kinis ary sorina ihany koa reo namana zay nagnambarambara teo aloha ary faly miarahaba atsika mitandregny zao émission zao amin'izao takaribe zao. Araka nefa natsidiky ny kinisy teo sy natsidiky ny namana tagny aloha tamin'ny fandaharantsika tagny aloha dia misy ny réunion OPCI zay mikarakarainy association famelona amin'ny 29 mai 2026 ao Ambatoranana. Ino moa le réunion OPCI? Ny réunion OPCI dia ivondronany reo maire sy président de conseil ao anatiny faritra rovana Galoka Kalbonono, zany hoe misy commune anaky enina zany na tsota ao anatin'ny Galoka Kalbonono io de mivondrona ho anatin'ny OPCI zany a ny maire rehetrarehetra zay manampy ny association famelona amin'ny gestion ny faritra kobabiana Galoka Kalbonono zay. Réunion OPCI ozizyntsika teo a, inona marina moa le réunion OPCI? Ny OPCI ao amin'ny Galoka Kalbonono a dia mitondra ny anarana hoe OPCI Koloina. Raha miteny vazaha izy a, ny fanalavana ny OPCI dia organisme public de coopération intercommunale, zany hoe miara-miantana zany ireo maire sy ny président conseil zay mandrafitra an'ireo commune rurale anaky sisy ireo a ao anatin'izay a OPCI Koloina izay. Raha tsy ivana misy sisy ozy aho teo ny commune rurale zay mandrafitra anazy a, hotany sako eto angambany Mahery Varatra, Atakomanondro, Beramanja, Agnaboranifasy, Ambody Mangaramena ary commune rurale Antsahabe. Zay ngamba amin'ny amikapobeany a ny mikasika ny OPCI Koloina. Fa ny tena vodikevitra zay hodiniana amin'io réunion OPCI io dia makasika ny gestion feu, zany hoe agnambarambara zegny amava zegny ao anatin'izay hoe inona ny tena lesika ao anatin'izay fitantanana ny motro ato anatin'ny faritra Kalbonono zegny, zany hoe zahavantsika zegny hoe inona ny lacune tamin'ny taogna lasa, inona ny zavatra tsy mety natao a satria fa maromaro ny fandraisana andraikitra antsika fa mbola tsy voafehintsika zegny amin'ny kabobeny io motro ato anatin'ny apegalkalbinono. Zay zegny ny anisan'ny lohadinika voalohany, ary ny faharoa dia makasika hoe inona ny zavatra tokony ho atao makasika an'izay gestion na feo zay zay rahana midinika eo anivon'ny maire ao anatin'ny sy commune ny apegalkalbinono. Ao anatin'izay réunion PCI zay zay hotanterahantsika ny 29 mai 2026 ao Ambatorano, solotegna roa isaka commune rurale zegny no magnantogna izay fivoriana zay ataontsika hoe isany tena manandanja ao anatin'ity fikobabiana ny tontolo iainana zay irairahantsika isan'andro ity.
Tegna zava-dehibe tokoa raha zay nambarany tinao teo zay a, magnantegnatsika ho avy, magnantegnatsika jiaby maire miaraka amin'ny conseil zegny hoe solontegna roa isaka commune voalaza teo ho avy amin'le 29 mai 2026 ary Ambatoragnana mba hifampidiniky ny fomba handesigny ny tegna marigny zegny hoe iadivatsika amin'ny motro lava isan-taogno zay manahiragna atsika fitantagnana izy amin'igny fatrikobabiagna igny isan-taogno zegny cible fo ny fatrikobabiagna galoko kalbinono ke atsika jiaby no samy magnaboaka hevitry mitondra hevitry baka amintsika agny afahatsika mahatanteraka ny mety ho stratégie andehantsika hiaro an'izay motro izay amin'ny ankapobeny. Ka dia mankasitraka tinao tsika tamin'ilay fagnazavagna teo a, mankasitraka ihany koa tsika nahitandregny sy nagnaraka igny korokoragna ny fanaovagna teto igny.
Avin'ny maintany mba volezika atsika magnoro tanety ndraiky atiala io fa ao ipetrandro biby aby io, mieritreritra ianao fa magnoro atiala mahatsara anao fototany diso vo maika maratsy tany mamono biby gaga anao avy eo koa biby jiaby manonga an-tanàna. Ke ho antsika jiaby volezika ianao mandoro tanety sy magnoro atiala io fa tsisy tombony ho anao. Ny plateforme de gestionnaire des aires protégés de magnentagna antsika ho tonga saigny
magnino magnorongoro iakavaly iaka napetraka andragna hary ambila mba tsindovany ho avitsike kada mandora mantsilange
zegny no lava zegny no foiky tompoko lasy tompoko vavy fankasitrahagna no amiagnana atsika jiaby zay nagnaraka ny fandaragna teto jusqu' amin'izao farany izao. Fankasitrahagna manokana ho an'ny teknisianina zay niasaka nagnatsara ny fifandraisantsika tamin'n'ity fandarantsika niany ity. Isaoragna ihany koa ireo tompony andraikitra roa miralay izay nitondra fagnazavagna tamintsika teto, ary indrindra ny association famelogno izay magnano ity fandaragna ity isan-kerignandra, ary niasantsika ny tsara ho fantatra sy ny makasika ireo fatrikobabiagna izay tantagnina ty amin'ny tapana varotra andrefany nosy aty. Hametraka ny veloma izay tompoko lasy tompoko vavy, irarisoantsika ihany koa mba samy hahazo fahasalamagna ka ifanao jeto ndraiky amin'ny fandaragna antsika magnaraka io. Kinisy bezandriny teto amin'ny fanoloragna, amin'ny herigny any amin'ny fotoagna karaha zao ty no arahantsika ny koragna makasika ireo fatrikobabiagna tantagny ny association famelogno, indrindra fa ireo fomba na ireo hetsika izay tanteragny andesigny kobaby ireo ariagna voajanahary agnatin'ireo fatrikobabiagna ireo. Veloma toko atiala voakobaby, tontolo iainagna voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharagna vokary ny association famelogna isan-kerignandra eto amin'ny radio Mazava.